Kontinentālā kausa finālturnīrs pludmales volejbolā vienlaikus būs arī olimpiskais kvalifikācijas turnīrs un pēdējā iespēja nopelnīt ceļazīmes Parīzes olimpisko spēļu pludmales volejbola turnīru. Šo sacensību kopējā tāma ir 694 tūkstoši eiro. 400 tūkstoši līdzfinansējums tika prasīts valstī, vēl 120 tūkstošus eiro sniegs Jūrmalas pašvaldība, savukārt pārējais finansējums piesaistīs no atbalstītājiem. Šobrīd sagatavotais izglītības un zinātnes ministrijas projekts paredz ka no valsts varētu piešķirt 230 tūkstošus eiro, bet pret to iebilst gan Volejbola federācija, gan Latvijas olimpiskā komiteja. Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Ārnis Stunte norāda, ka salīdzinot ar iepriekšējos gados rīkotajiem pasaules tūras posmiem, šogad prasītais valsts finansējuma apjoms ir pat mazāks, bet kāpēc netiek piešķirts prasītais pilnā apjomā, to Volejbola federācijai neviens nav izskaidrojis.
Pēdējā saruna arī beidzās ar izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta pienākumu izpildītāju, kur viņš minēja, ka viņam īsti iebildumu nav, ka visi skaidri saprotams, summa ir skaidra, nu, kad viņš runās tālāk ar vadību un viņš tur īsti to nenosaka. Nu, nākošais bija, kad mēs tur refrešojot tapu, ieraugam, kad summa ir 230. Nu, pamatojums, kāpēc vai. Teiksim, norādīšana uz kaut kādu tur sadārdzinājumu vai norādīšana uz kaut kādu lieku greiznību, nekas nav vienkārši. Līdz šim brīdim es neesmu normāli apsēdies ar kādu, teiksim, lēmēju no izglītības un zinātnes ministrijas, kurš varētu pateikt, ka, nu, ka šādi un tādi iemesli tāpēc ir šādi, jo visu laiku tiek sūtīts kāds darbinieks, kurš atsaucās, ka, nu, kad es jau gribētu, bet tur... Tā tomēr ir politika. No.
Šobrīd valsts finansējuma piešķiršana ir iestrēgusi jau vairākus mēnešus par to, ka jautājumā jāvieš skaidrība tika runāts vēl janvārī, bet arī tagad, aprīļa sākumā, skaidrības vēl nav. Volejbola federācija norāda, ka citu sporta veidu olimpiskās kvalifikācijas turnīri, proti hokejs un basketbols, saņēmuši prasīto. Basketbola gadījumā piešķirta summa gan licencei, gan organizatoriskajiem izdevumiem, kas kopā ir gandrīz 10 reizes lielāka nekā volejbola prasītais. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītāja pienākuma izpildītājs Juris Zīverts saka, ka katrs pasākums tiek izvērtāts pēc noteiktiem kritērijiem, tomēr viņš nesniedz konkrētus argumentus, kāpēc pludmales volejbolam nav piešķirts prasītais finansējums.
Tas ir individuāls lēmums, kurš tiek gatavots ar pamatojumu, kāpēc šis, teiksim, pasākums ir nozīmīgs, cik no izglītības zinātnes ministrijas, cik mēs, teiksim, izvērtējot šo te visu kādu to summu mēs esam gatavi virzīt un piešķirt attiecīgajiem pasākumam. Jo, protams, tiek arī vērtēts, kāda ir papildus iespējas piesaistīt vēl finansējumu, neskatoties tikai uz līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Nu, tad šogad tas lēmums ir tāds, ka virzīt gan licences maksu, gan daļai arī sekta cits izdevums šajā gadījumā, ka pieņems lēmums sekt arī šo te tribīņu izmaksu. Galva lēmums, protams, ir ministra kabinets, kur šobrīd ir iesniegts 230 tūkstoši. Nu, tad, protams, skatīsimies, vai viņi apstiprinās šos 230 tūkstoši, vai būs kaut kādas diskusijas.
Iepriekšējos gados rīkojot pasaules tūras posmu par licenci starptautiskajai volejbola federācijai bija jāmaksā ap 400 tūkstošiem eiro, taču faktiski daļa šīs summas tika atgriezt atpakaļ starptautiskajai federācijai nodrošinot TV translācijas un rūpējoties arī par tribīnēm, kā arī citiem organizatoriskajiem izdevumiem. Šoreiz licence maksā 150 tūkstošus eiro, bet organizatoriskās izmaksas jāsac pašiem. Neapmierinātību par šobrīd notiekošo pauž Eiropas volejbola konfederācija rīkotāja direktors Torstens Endres, sakot, ka Latvijas puse zinājusi prasības un iesniegusi garantijas, bet divus mēnešus pirms turnīra citu alternatīvu, kā vien spēlēt Latvijā, nemaz nav.
Kopā ar pieteikumu saņēmām atbalsta vēstuli no valsts, tāpēc esam diezgan pārsteigti, ka atbildīgās institūcijas šobrīd lēmušas samazināt finansiālo atbalstu. Īpaši tāpēc, ka piedāvātais turnīra budžets mūsuprāt ir ļoti saprātīgs. Esam ļoti pārsteigti un arī pikti, ka šobrīd mums ir šādas diskusijas, jo olimpiskais kvalifikācijas turnīrs ir viens no centrālajiem šī gada turnīriem. Prasības un nosacījumi šim turnīram ir publicēti, bet federācijas pieteicās saskaņā ar šiem nosacījumiem. Protams, par nelielām detaļām varam būt fleksibli, meklējot labāko risinājumu. Šobrīd nav iespējas samazināt turnīra noteiktās prasības vai vēl kaut ko.
Līdzīgi kā citos sporta veidos, arī pludmales volejbola turnīriem ir noteiktas minimālās prasības par skatītāju tribīņu apjomu, sportistu izmitināšanu, TV translācijām un citām lietām. Tunte norāda, ka gadījumā, ja trūkstošā summa būtu relatīvi neliela, tad varētu runāt par kādām pozīcijām, kur iespējams rast samazinājumu vai arī piesaistīt papildus sponsorus, tad šobrīd iztrūkums ir pārāk liels.
Tas ir pirmais, ko mēs darītu, ja tas būtu, teiksim, tādā sasniedzamā attālumā, un ja tas atrisinātu kaut kādu lietu, bet ja tribīņu kopējā maksa šobrīd ir 85, ja nemaldos, nu tur mēs nevaram pat pusi nogriezt, un tas nesamazina uzreiz pusi izmaksas, nu tas mēs ietaupam 30 tūkstoši, nu ja tas būtu tā summa, teiksim, tā starpība, teiksim, 10% robežās, tad meklētu iespējas kontaktējoties ar CEU, bet šobrīd, ja tev pasaka, ka drīz uz pusi, nu tas jau ir tāds, kur tu, nu, kur grūti, teiksim, konstruktīvu dialogu arī ar Starptautisko federāciju, kad ir kaut kādas lietas, no kā mēs varam atteikties.
Ja ministrija savu lēmumu nepārskatīs un finansējums tiks piešķirts šobrīd solītajā apjomā, proti 230 tūkstoši eiro, tad Latvijas volejbola federācijai būs jāvēršas Eiropas volejbola konfederācijā paziņojot, ka tā nespēs pildīt savas saistības. Kas notiks tādā scenārijā, tas jau būs Eiropas volejbola jumta organizācijas lēmums. Stāstam ir arī sportiskie apsvērumi. Latvija kā kontinentālā kausa finālturnīra rīkotāji izlaiž otro kārtu, savukārt pludmales volejbola pāri pakārtojuši savu gatavošanos, lai tie būtu gatavi spēlēm jūnija vidū. Federācija arī neizslēdz politisku izrēķināšanos ministrijas iekšēnē pret volejbola federāciju un tās vadību, kas saistīta ar personīgām antipātijām no atsevišķu ierēģu puses, kā arī citiem aspektiem. Māris Bergs, Latvijas Radio.